Minna Kant joutui aikanaan melkoisen ryöpsytyksen kohteeksi, mutta toisaalta Kantin teoksia käytettiin myös hyväksi. Työläistahot, naisasianaiset ja jopa tietyt uskonnolliset piirit näkivät Kantissa juuri oman asiansa puolesta puhujan. Kant itse, samoin kuin monet muut realistit, halusi kuvata niin sanottua todellisuutta. Todellisuus ja ennen kaikkea totuus oli myös realismin vastustajien, konservatiivien arvostama asia. Yksimielisyys oli näennäistä, sillä mikä on totta, mikä ei, siitä realistit ja konservatiivit eivät päässeet yksimielisyyteen. Esimerkiksi Minna Kantin naisen tekemää aviorikosta kuvaavan novellin Salakari konservatiivit teilasivat juuri sillä perusteella, että se ei ole totta. Näin kertoo Minna Kantin teosten aikalaisvastaanotosta väitellyt Leeni Tiirakari.
Tämä konservatiivinen lukutapa lähti siitä, että realistit valehtelevat, esittävät sellaisia epäkohtia, joita ei olemassakaan. Ja tämä aviorikosromaani Salakari oli yksi sellainen, joka suunnattomasti suututti tällä tavalla ajattelevia heidän mielestään. Jo se, että tuodaan tämmöisiä epäkohtia esiin, niin aiheuttaa sen, että niitä tavallaan niin kuin lietsotaan, niitä niin kuin autetaan syntymään. Ja nyt jos sitten Kant kirjoittaa aviorikoksesta, niin hyvänen aika näinhän voi todellakin käydä, että naiset sitten tällä tavalla heittäytyvät vieraan miehen syliin. Tämä näkyy sitten vielä myöhemminkin. Köyhä kansaa kertoo äidistä, joka joutuu näkemään sen, että hänen lapsensa kuolee nälkään. Ja sitten tämä konservatiivinen vastaanottotapa oli sitä mieltä, että täällä on näin suuret tunteet, että äiti voi siis surra lapsensa kuolemaan niin paljon, että tulee hulluksi. On mahdollisia vain hienostonaisten salongeissa. Ei työläisvaimolla ole sellaisia tunteita olemassakaan, että hän voisi tällaisesta asiasta niin tavattomasti sitten järkyttyä. Ja nämä muutkin detaljit, mitä yleensä sitten näistä teoksista vedettiin esille, olivat aika helposti sellaista pintaa, jota oli niin kuin helppo näyttää, että tuo ei ole totta ja tämä ei ole totta. Kun taas Kant sitten puolestaan omissa kirjeissään kirjoittaa, että paljon pahempaakin tapahtui. Hän oli edes kertonut kaikkein pahimpia juttuja. Mutta konservatiivit ajattelivat, että tuomalla juuri tämmöisiä epäkohtia esiin, niin voisi käydä niin huonosti, että ne vaikka leviäisi tai aiheuttaisikin sitten suurempia ja hankalampiakin tilanteita.
Tuohon aikaan, kun Kant alkoi kirjoittamaan 1800-luvun loppupuolella, niin siihen aikaan oli vähän kirjailijoita ja vielä vähemmän suomeksi kirjoittavia kirjailijoita. Ja erityisesti naiskirjailija oli kai aikamoinen ilmestys. Kirjoitat tuossa väitöskirjassasi myös siitä, että ilmeisesti Kantin sukupuoli, se, että hän oli nainen, vaikutti siihen, miten hänen teoksiinsa suhtauduttiin.
Joo, siihen suhtauduttiin nimenomaan sillä tavalla, että koska kirjailija on nainen, niin hän ei voi kirjoittaa ei missään nimessä aviorikoksesta. Ja aivan erityisesti häntä sitten arvosteltiin, kun hän kirjoitti ihastuttavan novellin Kauppaloposta, joka kertoo oikein hyvä sydämisestä, mutta likaisesta, viinaan menevästä ja löyhämoraalisesta kaupustelijakasta. Että siis ei nainen saa kertoa tällaisia asioita. Ja naisen ei pidä missään tapauksessa tietää mitään tällaisesta elämän laitapuolesta, eikä perheen äidillä voisi olla minkäänlaista tietoa mistään aviorikoksista. Ja Hanna-novellissa kerrotaan Hannan sulhasesta, joka tultuansa bordellirasta seikkailulta, oliko se nyt Tarkampujan kadulta, niin sitten kun hän sieltä palasi kotiin, niin kuola virtasi hänen suupielestään. Ei sitä sen pahemmin ollut sanottu, mutta joka tapauksessa tästä nousi hirveä halo, eikä ollut mikään ihme, että sitten ruvettiinkin keskustelemaan siitä, että prostituutio pitäisi itse asiassa lakkauttaa. Siihen aikaan se oli itse asiassa ohjesääntöisesti sallittua. Mutta papisto hyökkäsi suunnattoman kiukkuisesti Kantin kimpuun, että tämmöisiä asioita ei saa missään nimessä esittää, eikä koskaan voi tietenkään tulla kysymyksenkään, että nainen niitä kirjoittaisi.
Niin ja vielä kun Kant oli äiti, niin se oli myös erittäin raskauttava seikka, että miten äiti ja nainen voi tällaista tekstiä tavallaan tuottaa. Mm. Ja todella tästä tuli osittain vähän ehkä ajojahtikin. Kant joutui Kuopiossa aika lailla syrjityksi. Leeni Tiirikari, kirjoitat tässä väitöskirjassa juuri tästä, että Kant joutui sellaisen tulituksen kohteeksi, jota yksikään miespuolinen realisti ei joutunut kokemaan. Johtuiko se nimenomaan tästä, että Kant oli nainen, vai johtuiko se hänen näistä aiheistaan, teemoistaan?
No en uskalla sanoa ihan suoraan, johtuiko se siitä, että hän oli nainen, mutta kyllä sillä varmasti oli tekemistä tämän asian kanssa. Jos ajatellaan näitä hänen aikalaisia muita realisteja, niin kyllähän Ahokin nyt joutui melkoisen ryöpsytyksen kohteeksi, varsinkin juuri tämän novellinsa Yksin ja ehkä vähän Helsinkiin novellin mukaan myöskin. Ja sitten Järnefelt, joka tolstoilaisena sai kyllä sitten tämän konservatiivisen vastaanoton melkoisena ryöpsytyksenä päällensä, varsinkin kun hän kirjoitti semmoisen pienen romaanin kuin, taikka novellin kuin Maria, jossa kuvataan Jeesuksen äitiä, nuorta hekumallista tyttöä. Ja voi hyvänen aika, eihän Jeesuksen äiti voinut olla portto, niin kuin kirjoitti Kuopion piispa Gustav Johansson. Mutta että Kant varmasti joutui sen takia tulilinjalle, että hän oli täysin riippumaton nainen. Hän oli jäänyt leskeksi, kun hänellä oli lapset pieniä, ja hän otti sitten isältään jääneen kaupan Kuopiossa hoitonsa, oikeastaan kaksikin kauppaa, lankakaupan ja sekatavarakaupan. Ja hyvin nopeasti hän sitten pystyi saamaan nämä molemmat liikkeet jaloillensa ja elätti sitten sekä lapsensa, että äitinsä, että veljensä. Ja koko joukon sitten vielä puoti piikoja ja ilmeisesti vähän muitakin ystäviä ja tuttavia. Täällä oli valtava talous siinä hoidettavana. Ja sitten hän kehuu näissä kirjeissä aina välillä, että nyt on lyönyt taas hyvin sisään, mutta älä siinä kulta kerro kellekään. Ja kun ei hänen tarvinnut oikeastaan kumartaa mihinkään suuntaan, niin hän saattoi kirjoittaa juuri niin kuin hän halusi. Ja se tavallaan kyllä kiukustutti sitten vanhoja fennomaaneja. Tätä äsken mainittua Kuopion piispa Johanssonia, Yrjö-Sakari Yrjökoskista ja ennen kaikkea Finland-lehden äkäistä toimittaja Agaton Mörmania.
Mutta eikö Kantin liiketoimet sitten yhtään kärsineet tästä negatiivisesta julkisuudesta? Koska jossain kirjassa hän kertoo siitä, että häntä ei tervehditä ja opettajat ovat lyseossa varoittaneet näitä nuoria opiskelijoita, että varovat Kantin perhettä ja näin poispäin.
Kant ei ainakaan kirjeissään kerro sitä, että hänen liikettään syrjittäisiin. Ja ihan siihen vedoten, ettei hänellä todellakaan ollut kovin huonoja vuosia taloudellisesti, niin voisi ajatella, että kyllä hänen kauppansa sitten kannatti. Toisaalta hän oli sellainen, miksi tuon sanoisi, julkis Kuopiossa ja tietysti muuallakin Suomessa, että siitä syystä varmasti kaukaa maalta tultiin katsomaan ja mielestään hän sitten oli myöskin tavallisen maakansan ja työläistenkin ystävä. Ja hän oli sitä mieltä, että työkansakin häntä kovasti rakastaa ja kirjoittaa hänelle viehättäviä kirjeitä ja ilmeisesti tulee pitkiäkin matkojen takaa sitten hänen kauppaansa. No sitten hän avasi toisenkin liikkeen Helsingissä. Hän oli tyttäriä jatko-opistossa Helsingissä opiskelemassa ja hän sitten tämmöisenä liikennaisena niin hoiteli näiden tyttöjen opiskelukustannukset sillä tavalla, että oli tämmöinen liike myös siellä ja ilmeisesti sekin kannatti.
Kantin teokset synnyttivät myös tällaisen ymmärtävän feministisen lukutavan ja kirjoitat väitöskirjassasi, että se oli aika pitkälle naisten lukutapa. Naisilla oli tuohon aikaan aika monella lukutaito ja lukuharrastus oli laaja, suhteellisen laaja, mutta naiset eivät kuitenkaan arvostelleet näitä teoksia käsittääkseni lehdissä. Tai se oli hyvin harvinaista. Mistä olet löytänyt jälkiä tästä feministisestä lukutavasta?
Muutamat naiset kyllä arvostelivat, mutta ne olivat aika usein Kantin ystäviä. Tällainen ihastuttava sisarussarja kuin Griepenbergin sisarukset, johon kuului Alexandra Griepenberg. Kuopiossa asuva sisar Elisabeth Stenius, jonka mies oli siellä pankin komissaarina, ja sitten vielä Maria Furuhjelm arvostelivat kyllä julkisesti Kantin teoksia. Elisabeth Löfgren, jonka puoliso Lounasmaa sitten toimitti Finland-lehteä, arvosteli Kanttia Suomettaressa ja näitä kyllä löytyy jonkin verran lehdistä, mutta ei ollenkaan siinä määrin kuin mitä on sitten näitä miespuolisten kritiikkejä olemassa. Sen sijaan Kantin ystävättäret kirjoittivat hänelle kirjeitä ja näissä yksityiskirjeissä on sitten hyvin paljon myöskin huomautuksia siitä, että mitenkä naiset ovat ottaneet sitten Kantin teoksia vastaan. Mutta että mitä nyt sitten tulee näiden naisten kritiikkeihin, niin kyllä ne ovat kaikki samanlaisia. Pelkkää ihastusta ja kiitosta Kantille.
Eikö naiset ollenkaan yhtyneet näihin miesten negatiivisiin kommentteihin?
Ei ainakaan omalla nimellään. Tällaiset kritiikit, joita oli esimerkiksi Finlandeissa jonkin verran Suomettaressa, siis Uudessa Suomettaressa, niin saattoivat olla nimimerkin takana ja niissä sitten sanottiin, että kyllähän meistäkin nyt tämä naisasia ihan hyvä asia on, mutta emme me nyt ihan sen taakse mene, että naiset ottavat oikein dominoivan aseman perheessä.
Ja tämä naiskysymys oli tuohon aikaan tällainen hyvin pinnalla oleva kysymys. Oli alkanut opettajattarin koulutus 1860-luvulla, oli tullut laki naimattomien naisten täysvaltaisuudesta ja näin poispäin. Tämä naisen asema puhututti tuohon aikaan, kun Kant kirjoitti.
Joo, siinä on tietenkin ehkä kaikkein päällimmäisenä ajatus siitä, että naiset vaativat äänioikeutta. Mutta se oli siis näiden kahden naisasiayhdistyksen 1800-luvun toiminnan päätavoite, että nainenkin saisi sekä kunnallisen että valtiollisen äänioikeuden. No, kunnallinen äänioikeus tietysti oli naisilla jo olemassa, jos heillä oli manttaalin pantua maaomaisuutta, mutta jollei sitä ollut, niin ei ollut sitten mitään mahdollisuuksia myöskään vaikuttaa kunnallisella tasolla. Jos naiset jossakin vaikuttivat, niin he saattavat vaikuttaa jossakin yhdistyksissä. Mutta sen jälkeen, kun nämä Suomen naisyhdistys ja unioni, niin naisille sitten aukesi jonkinlainen mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihinsa. Se, mitä kirjallisuudella oikeastaan odotettiin, oli se, että Kant voisi vaikuttaa naisten koulutukseen ja ihan suoranaisesti naisten tasa-arvoon, mutta etten koskaan kyllä nähnyt sellaista kritiikkiä, jossa olisi suoraan puhuttu naisten äänioikeudesta. Sitä ei näissä kirjallisuuskritiikeissäkään käsitelty, vaikka se, jos naishistoriota katseli erikseen, tuntui olevan kuitenkin se 1800-luvun päätavoite.
Kantin teoksista luettiin myös joitakin sellaisia asioita, joita varsinaisesti siinä tekstissä ei ollut. Yksi hyvä esimerkki on tästä tämä salakari, jossa siis tapahtuu tämä aviorikos, naisen tekemä aviorikos. Ja sitä nämä naisasialiikkeen ihmiset selittivät sillä, että tämä aviorikos johtuu naisen puutteellisesta koulutuksesta. Minä Kanthan ei tätä ole sinne kirjoittanut millään lailla.
Joo, Kant huomasi muulloinkin, että se on en bit kvinnofråga. Sylvin kohdalla kävi näin, että Lusina Haakman kirjoitti Kantille kiitokset, että sekin on sitten naisasiaa, kun nyt sitten olet kirjoittanut näytelmän, jossa kuvataan tämmöisen nuoren tytön joutumisesta holho- ja sedän aviovaimoksi, että hänen mielestään tällainenkin asia voisi edistää ensinnäkin naimaiän korotusta ja toisaalta myöskin sitä, että naiset saisivat kunnon koulutuksen, että heillä olisi jotakin kunnollista tekemistä kotonansa, ei pelkästään perheenhoito. Tässä Salakarin, Alma Karelin kohdalla oli sellainen tilanne, että katsottiin, kun hän luki näitä realistisia romaaneja, niin se viikotteli hänet sitten näille pahoille teille, että kun hän ei ollut mitään tarpeellista eikä kunnollista tekemistä kotonaan. Ja se, että kun naisilla ei ollut riittävästi koulutusta, niin sitten he joutuvat tämmöisiin joutilaisiin puuhiin ja se ei Kantin mielestä ollut lainkaan hyvä suuntaus.
Leeni Tirkari, mistä tämä kertoo tämä, että Kant otettiin vastaan näin ristiriitaisesti? Toisaalta oli niitä, jotka häntä puolustivat ja jotka lukivat sieltä asioita, joilla edistävät omaa asiaansa, esimerkiksi tämä naiskysymys. Sitten oli näitä, jotka kannattivat tätä vanhaa lukutapaa, että kirjallisuuden pitää olla esikuvallista ja näin poispäin. Mistä se kertoo, että tämä Kantin vastaanotto on ollut näin ristiriitaista?
No ensinnäkin se tietenkin kertoo siitä, että Kant kirjoitti jotakin sellaista, mitä sen ajan muotokieli ei oikeastaan ollut vielä aikaisemmin tavannut. Nyt mun tulee mieleen hirveän hyvä esimerkki, jonka mä näin Helsingin Sanomissa vähän aikaa sitten. Oli aaltovaasi ja vieressä oli tämmöinen 1800-luvun oikein kruusattu upea kristallivaasi ja puhuttiin kahden aikakauden muotokielestä. Kantin teksti olisi se aaltovaasi ja se, mitä siihen asti oli totuttu lukemaan, olisi se kruusattu kristallivaasi. Kun yhtäkkiä heitetään sellaisten ihmisten eteen teksti, joka on lyhyt lauseista, täynnä dialogia, vailla erikoisia lausekiemuroita, oikeastaan sen tyyppistä tekstiä, jota meikäläiset ovat muutenkin tottuneet lukemaan, niin ne, jotka olivat odottaneet sellaista tekstiä, jossa olivat nämä koukerot ja sisäänrakennetut uudet ajatukset ajatusten sisässä, niin he olivat kyllä hirveän hämmentyneitä tämän tyyppisestä kirjallisuudesta, mutta tietenkin ennen kaikkea Kantin kohdalla on kysymys siitä, että hän kirjoitti sellaisista asioista, josta nousi sitten keskustelua, yhteiskunnallista keskustelua, ja sen takia Kanttia ruvettiin sitten käyttämään tällaisten erilaisten yhteiskunnallisten suuntausten äänitorvena. Häntä pidettiin poliittisena kirjailijana sekä työväen aatteen että nuorsuomalaisuuden kannalta, ja häntä pidettiin, jotkut pitivät häntä uskonnollisena kirjailijana, jotkut pitivät häntä ateistina, jotkut ottivat niin kuin nämä naiset nyt hänet kertakaikkiaan tällaiseksi naisasian äänitorveksi, ja sitten oli puhtaasti kyllä niitä, jotka näkivät realismin tällaisena esteettisenä suuntauksena ja ihailivat häntä sitten pelkästään tämmöisen uuden tyylin kirjailijana.